28,1 miljonus eiro. Par šādu kopējo summu 2014. Gadā studentiem ir plānots izsniegt valsts galvotos kredītus. SEB banka, kuru izsolvēja par tiesībām izsniegt kredītus, bija vienīgā dalībniece. Šiem kredītiem piedāvājusi likmi 2,65% plus 6 mēnešu Euribor. Valsts kasas finansēšanas departamenta direktore Antra Bērziņa skaidro, ka nelielā banku interese par iespēju piešķirt studējošo kredītus gan nav par iemeslu tam, lai valsts par banku pakalpojumiem pārmaksātu, jo valsts kase katrā izsolē nosaka tirgus apstākļiem atbilstošu maksimālo pieļaujamo likmi, kura bankām nav zināma. Ja bankas piedāvājumā likme tiek pārsniegta, līgums netiek slēgts. Bērziņa arī norāda. Banku zemā interese par iespēju izsniegt studējošo kredītus galvenokārt ir saistīta nevis ar nepievilcīgām likmēm, bet salīdzinoši sarežģītāku kredītu administrēšanu.
Viņiem vairāk bankām, kas nepatīk, ir administrēšanas process, viņi tieši tas, kad students pieņemsim nemaksā, tad viņiem uz viņiem pienākums piedzīt šos galvojums no privātpersonām, jo ir tā, ka banka valsts galvo pa 90%, un attiecīgi studentam ir jāsameklē arī divi galvenieki, kas ir viņa, vai radinieki, vai draugi, kas nogalvo viņam tos 10%. Un vispirms banka vēršās, ja students nemaksā pie šiem galveniekiem, kas ir tie privātpersonas, un tikai pēc tam attiecīgi viņi mums var vērsties pēc galvojuma izpildes pie valsts. Tas administrēšanas process varētu būt diezgan sarežģīts, un tas viss neapmierina.
Valsts kases pārstāve arī norāda, ka arī situācijā, ja bankām nemaz nebūtu intereses par iespēju izsniegt valsts galvotos kredītus studentiem, programma tomēr netiktu pārtraukta. Šajā gadījumā, pirms tam konsultējoties ar bankām, valsts rīkot atkārtot izsoli.
Normatīvos aktos tik sīki šis variants nav atrunāts, bet principā tad varētu būt, ka mēs tik un tā solī atkal atkārtot izsoli, rīkot varbūt pirms tam vēl mēģināt tikties ar bankām runāt.
Fakts, ka valsts galvoto studiju kredītus jau ilgstoši izsniedz tieši SEB banka, citu komercbanku pārstāvu vidū tomēr neizraisa kritisku attieksmi. Piemēram, DNB bankas pārstāve teika Lapsa norāda, ka kopumā bankas skatījumā studentu kredīti ir kredīti ar salīdzinoši augstu risku. Pēc DNB bankas pārstāves domām, valsts galvotie kredīti bankām būtu interesantāki tad, ja to izsniegšanā darbotos princips nauda seko studentam.
Principā man ir grūti komentēt par komercbankām kopumā, bet es varu pateikt par DNB banku, ka tā kā studiju kreditēšana ir uzskatām par salīdzinoši augstu risku kreditēšanu, tā neietopst DNB bankas kreditpolitikā. Tieši iemesla dēļ arī parasti valsts konkursos par tiesībām izsniegt valsts galvotus kredītus studiju nodrošināšanai DNB banka nepiedalās. Un pastāv dažādi viedokļi par to, kāda būtu optimālais veids, kāds šīs valsts galvotos kredītu politika īstenot labāk, man, tiksim, arī komercbankām interesantāk. Un viens no viedokļiem arī tāds ir, ka būtu jāsako principam, ka nauda seko studentam. Tas nozīmē, ka studenti ziņā būtu izvēlēties, kurā bankā studiju kredītu ņemt, un attiecīgi tam sekot valsts galvojums.
Lielākā daļa banku tomēr piedāvā pašas savus studiju kredītus, bet šajā gadījumā, pēc banku ekspertu teiktā, likme jau tiek noteikta atbilstoši tirgus situācijai. Banku pārstāvi gan izvairās nosaukt konkrētas likmes, norādot, ka tās ir atkarīgas arī no studenta galvotājiem vai tam pieejamās ķīlas. Tomēr bankas neslēp, ka ņemot studiju kredītu, jaunieši var rēķināties ar zemākām likmēm nekā, piemēram, patēriņa kredītiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.